Два от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин от 27 април.
Уважаеми колеги, поканихме ви, за да ви представя една информация. Да си пуснем и прессъобщение след малко, така че имате и писмена от тази информация. Но го правим не само с прессъобщение, за да може да отговорим на всички въпроси, които евентуално се появят у вас, свързани с тази операция. Става въпрос за една от операциите, които пускаме в момента. Има, ако не се лъжа, към 19, които са активни от новия програмен период, която предизвика доста голям интерес и по отношение на участие в нея, и след това като интерес в медиите. Става въпрос за операцията Обучение и заетост, която е насочена към безработни над 29 години, които потърсихме начин да адресираме основно хората, които са в най-уязвимите групи сред безработните до над 29 години. Това са предпенсионна възраст, сложили сме над 54 години възраст, трайно безработните над една година, които са без работа, и хора с ниско образование, които трудно се включват и в различни други курсове и обучение. Тази програма, тази операция цялата е за 81 милиона лева, като в нея се предвиждат няколко етапа. Първият етап, така наречения прозорец, ако използвам термина, който използват колегите, е свързан с предоставяне първоначално на заетост на точно хора от тези рискови групи, като следва и през следващите месеци ще пуснем и схемите за обучение, и след обучение също за задържане на работа. Така че идеята беше да започнем с една малка част от този проект, от тази операция, която да даде възможност, особено и с така раздвижването икономическото през летния сезон, на фирмите да ги стимулираме да наемат повече безработни, като след това продължаваме следващите етапи. Решението, което е взето, е 10% от тази програма, което значи 8 милиона и 100 хиляди да се пуснат на тази първа малка стъпка. Беше направено електронно кандидатстването. Сега ще обясня след малко и за електронното кандидатстване. По този начин се правят и в младежка заетост кандидатстването. Като имам предвид електронно, става въпрос, че заявките се подават електронно, но трябва да ги въведе в електронната система на Агенцията по заетостта служител от съответното бюро по труда. При тази система се махат старите тефтери с входящи номера и така нататък. Тогава, когато отиде фирма и кандидатства, служителя го въвежда и фирмата получава от електронната система, която е централизирана, входящ номер. Интерес към тази операция беше огромен. Ние, като анализираме, предполагаме, че това е резултат на значителното намаляване на субсидираните програми, изцяло с субсидирана заетост. В момента има много малко такива. И когато се пусне, и особено с по-малък ресурс, очевидно, че интереса на фирмите е много голям. Заявки бяха набирани в продължение на 2 дни. За тези 2 дни бяха приети 3720 заявки. След като видяхме, че тези заявки далеко надвишават определената сума, на края на втория ден, това бяха петък и понеделник, в края на втория ден прекратихме получаването на заявките. В електронната система, централизираната на Агенцията по заетостта, се оказа, че след започна проверка на първите фирми, дали отговарят на изискванията. Напомням ви, че тази програма не е от конкурентен тип. В смисъл, там който отговаря на изискванията, би могъл да има достъп до програмата, и не за първи път. Подобна програма се пуска до изчерпване на ресурса, който е отделен за нея. Оказа се обаче, че в съвсем първоначалния стадий на практика тези 8 милиона са запълнени с заявки. Заявки са приемани в 107 бюра по труда в цялата страна. В някои от бюрата по труда е била създадена организация за приемане на няколко компютъра, на няколко точки. Това обяснява и имаше и писмо, имаше и информация в медиите, защо през няколко секунди, примерно, от едно и също бюро влизат информация. Номера, мястото в регистрационната система се запазва с влизането в системата, а не с окончателното изпращане на информацията. Това означава, че когато в едно бюро по труда от няколко работни места се влиза, то е абсолютно нормално да влязат в близко, в някакъв много кратък период от време. Въпросът е, че при изчерпването на този ресурс от самото начало, се оказва, че аз поне нямам увереност, че ние поставяме фирмите при равнопоставени условия. Защото има посредничеството на служителите в бюрото по труда, които колкото и съвестно да работят, от над 300 точки, от които се влиза в системата, няма как да се гарантира, че се спазва, то се спазва в централизираната система реда, в която всеки е отворен, но няма как да се гарантира, че всяка една от фирмите е била поставена при абсолютно равнопоставени условия. Междувременно направихме срещи и с фирмите, които поддържат системата. Софтуера, хардуера, периферните устройства, те се поддържат от различни фирми. Фирмата, която доставя връзка с интернет и дава свързаност към централната система, към крайните точки. Те ме увериха, че може да е имало забавяне, не е имало сриване, не е имало блокиране на системата. Възложена е поръчка, очаквам резултатите от тази поръчка. Проверка. Очаквам резултатите да се появят от тази проверка. Както и сме възложили проверка, на която да бъде извършена от управляващия орган съвместно с АВКОС, това е структурата в МВР, която се занимава с европейските средства. Но каквато и да е проверката, разбира се, тя ще бъде по това, което би дадоха увереност съответните фирми, че в системата няма как да се влезе външен, така нерегламентиран достъп да има, да се разместват поръчки и така нататък. Факта, че при този огромен интерес, който се е появил в началото на програмата, ресурс е много малък, ми даде основание да след тези проверки, очаквайки резултатите, разбира се, от другите, които са поука за по-нататък начина, по който организираме тези поръчки, да взема няколко решения, за които искам да ви информирам. Първо, ще анулираме този прозорец и това подаване на поръчки от фирмите, за да можем да осигурим действително максимално прозрачни условия. Второ, за да няма забавяне и за да отговорим на високи интерес, ще увеличим ресурса и има възможност в рамките на същата тази операция от 81 милиона да го увеличим до 30 милиона, така че увеличаваме средствата, които са свързани с тази първа операция, на 30 милиона лева. Агенцията по заетостта ще разпредели ресурса по области, така както правим и от тук ще минем по една пътека, по която работим със средства от Националния план за действие по заетостта. След като бъде разпределен ресурса по области, това ще бъде на основа на обективни критерии, свързани с равнището на безработица и равнището на заявките за заетост от съответния регион, на областно равнище говорим. Ще се знае във всяка област какъв ресурс има за тази програма. Ще дадем възможност на фирмите да кандидатстват, тези, които вече са кандидатствали, да препотвърдят интереса си, като няма да им искаме предварително да подготвят документи. Което значи, че в дните след празниците, надявам се седмицата, която започва на 9 май, няма да е точно на 9, но надявам се на 10 и 11 да сме в състояние да отворим поръчката наново. Ще има създадени имейл адреси на област, във всяка област, така че всеки ще си кандидатства в съответната област, съответния имейл, по формуляр, който ще бъде подготвен от Агенцията по заетостта и който, това се изисква от фирмата, да го изпрати по имейл с попълнения формуляр. След това от тези фирми, които вече са кандидатствали, за да ги затрудняваме, валидните документи, които са представили при сключване на договора, ще бъдат използвани. Ако има нужда от нещо допълнително, то ще се иска само при сключване на договора от фирмата. Така че ще им спестим неудобството да търсят наново документи. Мисля, че срещу увеличаването и то значителното на финансовия ресурс за тази програма, това не е голямо неудобство на фирмите и гаранцията, че ще има абсолютно пълна равнопоставеност на всички, си струва да направим това упражнение. На областно равнище средствата ще бъдат разпределени отново, както това се случва по Националния план за действие по заетостта, от областните комисии по заетостта. Те са част от комитетите за комисията по заетост, която е част от тези регионалните, областните регионални комитет, да, областните комитети за регионално развитие. Благодаря за помещение, случайно думата комитет от главата. Така, значи в рамките на тези областни комитети има комисии по заетостта, те и към момента работят и разпределят ресурси по националния бюджет, който отпускаме по НПДЗ. Така че системата ще бъде същата. Изпращаме препоръки на тези комисии, свързани с няколко критерия, които не налагат промяна на условията в цялата програма. В смисъл, правиме го така, че да излезе най-бързо и да не се връщаме през препрограмиране на операцията и комитет за наблюдение, което ще отнеме няколко месеца или поне месеци нещо. Критериите, по които ще бъдат оценявани на областно равнище, са свързани с възможностите за наемане и на по-високо заплащане от това, което се субсидира, за ангажиментите за заемане на по-дълъг срок, така че да има по-голяма продължителност на работните места и ще бъдат предпочитани работодатели, които гарантират след изтичането на срока, че ще задържат допълнително поне част от работещите. Иначе критериите, които бяха за първото пускане на този прозорец, се запазват. Става въпрос отново за безработни над 29 години. Минимум 50% от заетите трябва да бъдат от тези рискови групи, които споменах. Над 54 години, над една година безработни или хора с ниско образование. Също новото е, и това е на така, като анализирахме и заявките, които бяха дадени до сега, препоръчваме да се одобряват до 6 заявки от кандидата, до 6 работни места от фирма. Така подпомагаме малките и средните предприятия, които имат най-голяма нужда от подобен вид заетост. Като субсидирането на заетостта е 6 месеца за хората извън уязвимите приоритетни групи и очакване, че работодателя поне още 6 месеца ще ги задържи на работа. Много казвам, че ако това е по-дълго, това ще се отрази на критериите, когато се избират. А тези, които са от уязвимите три групи, които споменах, субсидията за 12 месеца. Отново, работодатели, които по-дълго продължат заетостта, ще бъдат класирани по-напред. По този начин постигаме няколко неща. Първо, гарантираме равнопоставеност на фирмите, второ, гарантираме по-добра регионално разпределение, трето, гарантираме по-висок ресурс, който очевидно има голямо търсене за него, четвърто, гарантираме по-добра ефективност на средствата, които се изразходват, пето, насочваме ги към повече подпомагане на малки и средни предприятия, които могат да работят. Цялото това нещо го правим при, отново казвам, създаваме организация за минимално затруднение на фирмите. Разбира се, ще има нужда от допълнително усилие и изпращане на допълнителен имейл с формуляра, в който тези неща ще се изискват, но повече натоварване за фирмите от това няма да има. Отново трябва да повторим, че трябва да се съберат в ресурси. Така че, както и при други програми, тази програма подреждането ще може да се случва до изчерпване на ресурса от 30 милиона, който заявяваме, като обаче при тази възможност, тези указания, които даваме на областните комисии по заетост, вече времето на подаване няма да е важно, ще е важно ангажиментите, които се поемат от работодателите. След като отворим програмата, тук обсъждаме още за колко време ще бъде отворена, но съдейки по високия интерес, може би ще бъде отворена за около една седмица също. Ще има достатъчно време и информация, която ще дадем и по време на празниците, и след това на работодателите, и на сайта на агенцията по заетостта, и на регионалните структури, така че да има максимално широка информация. Мисля, че интересът ще бъде не по-малък и ще задоволиме повече очаквания с тази програма. Така че това е промяната, която правим в програмата Обучение и заетост, за да може тя да бъде действително ефективна. След няколко месеца вече работим по това, ще тръгне следващата стъпка, която е свързана с ваучери за заетост, и третата, която е свързана с ваучери за обучение, и третата, която е свързана с заетост след обучение. Имате ли въпроси по тази схема? Защото заради огромния интерес, който далеко надвишава ресурса, вече споменах, че няма как да гарантираме, че фирмите са равнопоставени.
Защо въобще беше направено?
Защото има много програми, които са отворени, ще ви напълна, младежка заетост 35 милиона, беше отворена над една година по същия начин. И продължаваме да меяме, просто нямаше такъв интерес. Това беше интерес, който до сега не сме наблюдавали към подобен вид програма. Не, възложил съм включително и техническа експертиза на информационната система на агенцията, но там няма, не чакаме някакви там волоците, които ще видим, ще ни помогнат за следващи процедури, но надали оттам ще излезе някаква изненада голяма. Ние виждаме къде е проблема. Проблема е, че търсенето е много по-голямо от 8 милиона, които предоставихме на фирмите. Той е един от проблемите, отново това е свързано с големи интерес. До сега също има програми, които са отворени и които приемаме заявки, докато се изчерпи ресурса по тях. Така че който кандидатства пръв, тук не се оценява по други критерии, отговаряш на условията, кандидатстваш пръв, има свободен ресурс, получаваш го, няма нищо друго. И до сега има такива програми, които са отворени над година. И който дойде и се заяви, може да наеме човек. Споменах младежка заетост, подобен вид програма. При това голямо търсене се оказа, че за първите минути на въвеждането вече е запълнен ресурса. Сега пак разбирате, че когато има 300 точки, от които се вкарва информацията, няма човек на света, който да може да ви гарантира, че едновременно всички служители на тези 300 точки са направили едно и също действие, а някой не се е забавил примерно 15 минути повече.
300 точки, 300 служители.
Точно така. От 300 компютъра са въвеждани в тази информационна система. От 107 бюра, 107 са бюрата по труда страната.
А как имате много въпроси, защо имате афи, които ставите в един от съдове?
Доколкото разбрах, от агенцията са работили и след работно време в петък, за да дорегистрират заявките, които са получени, но след това и в понеделник са приемани заявки. Общо са 3720. Заявките са за 15 пъти по-голям ресурс, за над 120 милиона. Аз не знам къде се случите в събота, но не виждам проблем с това нещо, защото и в понеделника беше отворен ден за регистрация. Това не са някакви добавени фирми. Много казвам, и в петък и след работно време са работили, за да го въвеждат заявки.
Кандидатите ще получат субсидии, тези, които са кандидатствали с по-голям брой.
Мишля да се съобразят, защото включително имаше такива, които бяха кандидатствали с такъв голям брой, че надвишаваха и праговете за държавни поръчки. Знаете, че има максимален праг, по който могат да бъдат субсидирани фирмите, и то по различни програми. Масово това, което направихме и като анализ, това е общо взето брой, който е така масово търсен. Бих казал, че средния до някъде около него. А и има логика, действително да подпомагаме малки и средни предприятия. Някой, който наема 40, 50, 70 души, сигурно има бизнес, който не зависи само от публичните средства и от субсидията.
А защо чак сега въведете тези допълнителни критерии за задържане на хората, за ограничение на броя субсидирани места? Те не бяха сложени от началото. Което допусна реално фирми, които съмнително дори ще задържат хората, да кандидатстват. И да бъдат класирани.
Защото при този интерес очевидно, че може да сме по-селективни, което ни дава възможност да търсим по-висока ефективност. Очевидно, че има търсене към тези средства и аз се надявам, че ще има достатъчно фирми, които още повече, че увеличаваме значително ресурса, които ще могат да отговорят на тях.
Сега при 30 милиона лева на бюджет, колко работни места могат да бъдат субсидирани?
Ами, тези, които бяха предвидени, сега друго по тази програма е, че се субсидира не само минимална работна заплата. Така че субсидира се минимален осигурителен доход, което означава, че някой на по-висока длъжност да е назначен, там му се плаща и това е до 1000 и мисля, че най-големите с 1050 лева субсидия. Така че много зависи за какъв вид работни места. Тук не става въпрос само бройката, става въпрос и за това дали са на по-ниско или на по-високо заплащане в съответния класификатор. Първо, ако предполагаме, че увеличаваме ресурса малко по-малко от 4 пъти, за първата програма целта ни беше 1200, ако не се лъжа някъде души, значи очаквам някъде около 4500. Около, да, нататък към 4500 души да бъдат включени, но отново казвам, това са ориентировъчни цели, защото зависи с каква заплата ще бъдат назначени.
Ще се търси ли отново пропорцията 80% да са от уязвимите групи?
Тя беше 50, реално фактически 80, но там има икономически интерес, понеже от уязвимите групи финансираме 12 месеца заетост. Фактически от тези, които кандидатстваха, бяха 75%, 3 четвърти, далеко над 50%, 50% остават. Но при равни точки, това слагаме като също препоръка към регионални областните комисии за заетост, при равни точки има значение какъв процент е хора от точно тези уязвими групи, които са заели. Така че да стимулираме фирмите да наблегнат точно на тях по-скоро. И, да кажем правила. Да, защото ние им изпращаме писмо, в което им казваме на какви критерии да... Те си правят сами оценката, но ние им препоръчваме критерии. Това е пътечка, по която не е нова. По нея върват средствата от националната програма. По същия начин те се оценяват от същите комисии и по същия начин ние изпращаме препоръки за критерии. Ами, предстои да ги разпределиме. Възможно, аз сега ви информирам. Днес тръгна писмото към агенцията по заетостта, което аз изпращам с така, предложението за преформатиране на програмата. Така че, общо заето, скоро ще излязат и тези средства. Предполагам, някъде между празниците ще бъдат вече налични.
Министър Касин, как реагирате на предложението на финансовото министерство за създаването на общото
комисия? Много ми се иска да питате министъра на финансите за тази работа. Даже още повече ми се иска да питате пенсионните фондове, защото днеска разменихме няколко думи с него. Това е тема, която би трябвало да поставят пенсионните фондове по закон. Едно пенсионно дружество универсално трябва да изплаща пенсия до живот. Какво се случва в момента? Всеки един от нас има лична партида. По нея се набират средства. Пенсионните дружества работят с едни така наречени биометрични таблици, в които преценяват въз основа на различни експертни оценки колко е преживеемостта на всеки човек от нас, като се пенсионира, колко време ще бъде жив и ще си получава пенсията. Само че по някакво добро стечение на обстоятелствата човек може да живее по-дълго. Тогава какво се случва? Сумата, която сте натрупали в пенсионния фонд, е разпределена до, като те са предвидили, евентуално, че че ще живее съответния пенсионер. И допълнително трябва да му се плаща с други средства. Така че много трудно да се направи едновременно и да бъдат лични и наследствени пенсиите и да бъдат доживотни. Но точно това трябва да бъде тема на пенсионните дружества. Те трябва да излязат и да кажат, ние предлагаме това на нашите вложители. Защото в момента, даже говорихме с министъра, най-лесното е да се остави сегашната уредба. Те имат задължение до живот да изплащаш тези пенсии, които са определени. Нека дружествата да излязат. Това е тяхна тема. Те могат ли да се справят с това нещо? Аз като социален министър се интересувам от това хората какви пенсии получават. А не се интересувам от начина, по който се инвестират средствата в съответния пенсионен фонд. Мен ми интересува именно ангажимента на пенсионния фонд, каква сума ще изплаща на бъдещия пенсионер, защото инвестицията в пенсионен фонд е за сметка на намаляване на пенсията от солидарния фонд от НОИ, който човек получава. Така че НОИ така или иначе изплаща по-ниска пенсия и казва, вие ще си допълните пенсията с това, което се получава от пенсионния фонд. Така че това, което мене ме интересува, е пенсионния фонд да изплаща тази пенсия. По какъв начин той ще се организира да се направи, да това нещо да се случи? Ако имат проблем, нека те да излязат с този проблем и да го обяснат. В смисъл, фондовете сега е момента да излязат и да кажат, това можем да правим, на това ще разчитате, това може да очаквате от нас, за да могат хората да имат пълна картина. Готвените промени, има вариант за тях много отдавна. Още миналата година, когато обсъждахме Кодекса за социално осигуряване и параметрите на пенсионната система, работеше Комисията за финансов надзор по тези промени. Още тогава се знаеше, че ще има промени на втори и трети раздел, свързани с частните фондове. След което инициативата беше поета от Министерството на финансите и то е точно, защото това е свързано с инвестиционна дейност и то е компетентното, по тази тема. Специално за този избор за пул или за заместване, преди това не, те първо предстои консултация междуведомствена. Сега това е сложено на публична дискусия, на публична консултация. Така че точно това нещо не беше консултирано преди това с нас, но че се готвят промени, го знаех не само аз, а и всички, които се занимават с този сектор. Сега чувам от пенсионните фондове, че те смятат, че промените сега им било рано, да се изчакат стрес-тестовете на фондовете, ами да излезат и да покажат, те седнаят от миналата година, че се готвят промени. Стрес-тестовете се отложиха, трябваше да станат заедно с банките в началото на тази година и да приключат до лятото. Отложиха се след банките, ще почнат лятото и ще приключат някъде към края на годината. Трябва ли да забавяме цялото законодателство с това нещо, но тук да излязат фондовете и с малко по-така спокоен тон, мисля това, че трябва да обяснят какво очакват. Ами, нека да видим първо какво ще внесе Министерство на финансите, защото смисъла на публичното обсъждане, което е в момента, е да се съберат различни мнения, след което Министерство на финансите уточнява варианта, с който ще търси междуведомствено съгласуване, така че нека да оставим да мине тази публична консултация и да видим дали ще го има този текст въобще. След това трябва да мине заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. В смисъл, цялата тази процедура ще бъде измината, но за мен е важното е какво казват фондовете. Какво могат те да правят и какво не могат да правят в случая. Този глас ми се губи. Те, как се казват, много сме сърдите и ни питаха. Ето това е процедурата на питане в момента. Само още две числа да ви кажа. Ако са другите неща сме приключили, с нещо да взема да се похвала. По програмата от 2013-2020 година вече имаме изпълнение спрямо финансовия план над 100%, 100% и 32%, което означава, че верифицираните ни разходи са в размер, значи договорените средства са 1 256 268 000 и тези средства вече са верифицирани, което означава, че остава за остатъка от тях да изпратим и да си поискаме фактурите съответно в Брюксел, в Европейската комисия, да си поискаме за тях средствата. Отбелязвам, че това се случва при много малка финансова корекция. Не знам. или никаква финансова корекция, защото някой път процента нараства и тогава, когато има корекции. Към този момент ние също сме първата програма, която получи ето ги тук. Вече средства и по новия период от Европейската комисия за 17 милиона лева. Подготвили сме още за 63 милиона фактури. Това е вече 2014-2020, които също ще ги представим на комисията, така че се надявам в скоро време вече да имаме 80 милиона от новия период, които вече да са възстановени на страната и да са върнати в бюджета. С което мисля, че това е една от най-добре работещите програми оперативни. Благодаря ви, приятен ден.
Вие слушахте пресконференция на вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин от 27 април.
Радио К2 от мястото на събитието.